Yes. Takknemlig gjeng å spille for. Jeg sto og skulle kjøpe fyrverkeri på et par dager før nyttårsaften. Møtte på en sånn ivrig selger som hadde gått sånn kurs om mersalg. Har du vært borti de? Veldig ille på Carlings en stund, husker jeg. Du skulle begynne å kjøpe et par sokker, og så sto hun bak disken. Jeg skal ikke ha en t-skjorte og en vinterjakke. Men jeg synes liksom jeg hadde kjøpt fyrverkeri for alt jeg hadde samvittighet og lommebok til, da selgeren ivrig pekte på en sånn kjempesvær sak til 1200 kroner bak han og sa, den her, den større, den bråker mer, den rett og slett en mye bedre investering, spurte han. Nja, det var ikke ordet han lette etter, sa han. Men jeg tenkte i kveld å si noe om noen gode investeringer eller valg for det nye året. Jeg har kalt det tre mål for 2014. Men før vi går løs på det, en betraktning rundt dette med nyttårsforsetter. Nå har vi jo kommet til 12. i det nye året, så nå det vel kanskje ingen igjen av det, men det dette underlige håpet vi har om at noe skal bli annerledes. En i slekta erklærte at han skulle slutte å røyke på nyttårsaften, den største klassikeren. Han var så sikker i sin sak det året her at han fikk faren sin på forhånd til å kjøpe et par nye, dyre sko til han som belønning. Og det her var bare å liksom cashe inn, for det var gitt dette her. Jeg traff han på nyåret røykende og spurte, når sprakk du? Klokken 3 på nyttårsnatten, svarte han resignert. Og det jo ikke bare han, faren hans, som hadde kjøpt skoene, og oss andre som kan bli kyniske, fordi all erfaring i livet lærer oss at vi som ofte sprekker, vi mislykkes i våre forsetter og mål. Men du, ikke likevel denne lengselen i oss en god ting? Filosofen og forfatteren Stein Meren har skrevet mange dikt jeg ikke har lest, men han skrev en gang. Folk spør meg stadig om hva som mitt beste dikt. Og hver gang svarer jeg omtrent som dette. Det to dikt jeg først må nevne. Det ene et dikt jeg enda ikke har skrevet, men som jeg tror jeg kommer til å skrive. Og dette diktet en av grunnene til at jeg fortsetter å skrive dikt etter dikt etter dikt. Det andre et dikt som jeg aner, elsker og drømmer om, men aldri kommer til å skrive. Uskrevne lever disse to diktene i alt jeg skriver, og mitt beste dikt aldri bedre enn disse to diktene til enhver tid Altså, de to beste diktene foreløpig begge uskrevet. Det ene håper han å skrive en dag, det andre innser han kommer aldri til å klare å skrive det, men han drømmer om det, aner det og elsker det. Og så sier han, uskrevne lever begge disse to diktene i alt jeg skriver. Det noe som ikke finnes enda, som gjør at det som finnes fungerer. Sånn, tenker jeg, du og jeg Vi har en positiv lengsel i livet til det vi aner, drømmer om og elsker. Vi har noen dikt vi ikke har skrevet enda. Og nyttår, det en sånn god anledning til å gjøre opp status og kjenne på denne lengselen. Vi kan ta noen gode valg. Her i Philadelphia-kirken så tror vi lidenskapelig på nye begynnelser. Kraften i gode valg. uke etter uke etter uke. Så, til de tre målene for dette året. Mål 1. Vi satte oss i bilen ned fra fjellet etter nyttår. Jeg har 4 barn, og vi hadde med et ekstra i tillegg, så du kan ane noe av liksom harmonien, roen som alltid omslutter våre bilturer. Datteren min på 5 år hadde glemt iPaden sin hjemme, og jeg ante hvor dette gikk, så med litt sånn, jeg vet ikke, betraktning om mitt eget liv, så begynte jeg å ta tiden da vi startet turen. Etter 4 minutter stønnet hun. Pappa, er det langt igjen? Pappa, er det langt igjen? Pappa, dette er kanskje det kjedeligste jeg noen gang har gjort. Og det verste er at jeg ikke er bedre selv. Lederteamet her i kirken, vi begynte dette året med å være noen dager på retreatstedet Lia gård. I bønn, innvielse og samtaler. En del av rytmen på sånne steder at vi også har det vi kaller stilletid alene. Kollega Karl Inge Tangen ringte meg og spurte om han forstyrret. Nei, da måtte jeg si, jeg har sånn stilletid her på Lia gård, akkurat lest og sendt mailer og blitt intervjuet av NRK Radio om helvete og snakker nå om deg i telefonen, så her det stille og fredelig. Hvilket forhold har du til stillhet? En ung mann her i menigheten spurte meg for mange år siden, eller han kom og sa, Andreas, jeg har funnet ut at jeg takler ikke å være alene. Hvis det bare er meg og tankene mine, så klarer jeg det en halvtime om gangen maks. Er det dumt? Ja, det vel det. Eller hva skulle jeg si? Nei da, du har sosiale medier og skjermer og musikk. Du trenger egentlig aldri å være stille alene med tankene dine. Kanskje kjenner du igjen at når du bekymret for noen, når du krangler med noen, når du gruer deg til noen, så kan vi bli redde for stillheten. Jeg var i den krevende siste innspurten av opppussing slash bygging av huset hjemme. Vi måtte komme oss i hus. Vi hadde bodd i flere måneder på et rom hos mamma og pappa, og det var, jeg var kanskje den aller første også i en sånn fase som opplevde at dette her ble mye dyrere enn jeg hadde trodd, og jeg var sliten. Da oppdaget jeg at jeg la meg på kvelden, så var det deiligst å ha noe å lese på helt til jeg sovnet, sånn at jeg skygget unna stillheten for å ikke måtte møte tankene og bekymringene. Og gikk det der sånn som en nordlending sa, de fleste bekymringene, dem ble det noe ingenting av. Men du, kan 2014 bli et stillere år? Jeg har satt det som første mål, for jeg har lest om Jesus. Da han var på høyden av sin tjeneste, da det kokte rundt han. Disiplene var omgitt av mennesker, det var behov og muligheter rundt det hele tiden. Da tok han disiplene til side, og så sa han, kom med meg til et øde sted, hvor vi kan være alene. Og hvil dere litt, så skyter Markus inn forklarende. For det var så mange som kom og gikk at de fikk ikke tid til å spise en gang. Og jeg tror at han også i 2014 sier til flinke og slitne studenter, til stressede konsulenter, til ambisiøse karrieremennesker og for den del småløpende pastorer, kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene og hvile deg litt. Det ser ut som at vi her har en rytme i Jesu eget liv. For Lukas beskriver i kapittel 5 fra den samme vibrerende perioden i Jesu liv. Han hadde akkurat ordnet en kjempefangst med fisk. Han hadde gjort byen skrekk og skam, en spedalsk mann som gikk rundt full av sår, helt frisk. Og nå ba han folk om å ikke lage for mye oppstyr om det, Jesus. Men det står, rykte om han spredte seg bare enda mer. Og store flokker strømmet til for å høre han og bli helbredet for sykdommene sine. Og der stopper vi ofte når vi leser. Men jeg har tenkt at om du ikke har vært en sånn fyr som har helbredet folk sykdommer, så har du kanskje hatt... Kanskje har du akkurat nå, eller i alle fall kommer du til å ha perioder i livet ditt, når du føler du midt I det som skjer. Det tempo, telefonen ringer, mange spør etter deg. Det kan være en periode av suksess. Du I flytsonen, dagene flyr, folk liker deg og det du gjør. Da glemmer vi ofte en liten setning som Lukas henger på til slutt I dette avsnittet. Men selv trakk han seg ofte tilbake til øde steder og ba. Jesus Kristus, Guds egen sønn, trengte å trekke seg tilbake til øde stille steder for å be. Tror du at du og jeg også trenger det? Men Hvordan ser dette ut I praksis, Andreas? Jeg står ikke høy og mørk og sier dette her. Jeg forresten ikke så veldig høy. Farfar var en 94 høy, pappa en 84 høy, jeg en 76. Jeg husker farfar så på det her og syntes det var en elendig utvikling I familien. Men han var småbruker fra Lofoten. Han mente han skjønte heller ikke at man kunne være sliten av å sitte på kontor, så hans perspektiv var litt smalt. Men uansett, finnes det stille rom I livet mitt, I livet ditt? Jeg har blitt redd for meg selv noen ganger. Takler jeg å bare stå I heisen uten å alltid ta frem telefonen og lese nyheter? Jeg vet om en mann, han står opp 2 timer før han behøver om morgenen, leser Bibelen I 1 time mens han drikker 1 liter kokt vann. Liksom å gjøre det ekstra hipt, og så går han. Så går han tur, og så ber han, og så han klar for dagen. Ære være han for det. Men kanskje kan du og jeg klare 5 minutter I en stol I stua når kvelden kommer, før du tar fram Mac'en eller skru på TV'en eller begynner å rydde uten andre input der du sitter, enn eventuelt en åpen bibel. Kanskje kan vi øve oss på å noen ganger skru av radioen I bilen eller ta av musikken på øret og bare være stille. Før jeg møter mennesker og alle som kjenner meg vet at det ofte skjer løpende, så prøver jeg å puste dypt og be en kort bønn for den jeg møter, for det vi skal snakke om. Og ikke så sjelden så kommer det en tanke, et spørsmål eller noe å se etter som kanskje kan være fra Gud. Det behøver ikke å være vanskeligere enn det. Den svenske forfatteren Peter Halldorf har sagt, Guds første språk stillhet. Hva betyr det? Mål 1 I alle fall et stillere år. Mål 2. Jeg vet ikke om det flere enn meg som har sans for tegneseriestripen Lunch. Men det sikkert ikke lesbart fra der du sitter. Men det Kjell her sier Som potensiell kunde lurer du nok på hva Kjeltek Consulting kan tilby deg. Kjeltek hjelper bedrifter å prioritere det som viktig, uten å nedprioritere det som ikke fullt så viktig. Samtlige av dine prioriteringer får høyere prioritet uten å ta fokus bort fra bredden. Og det jo sånn vi skulle ønske det gikk an å leve. At Kjeltek Consulting har skjønt det. Men mål 2 I dag har jeg kalt et fokusert år. Jeg vil begynne det punktet med å ta deg med til en eldgammel historie fra cirka år 450 før Kristus. Perserne, dagens iranere, var de største gutta i klassen på den tiden her. De styrte verden rundt seg fra det mektige og fryktede Babylon som lå i dagens Irak. Vel 100 år før dette hadde babylonerne erobret Israel. Og hvis du har gått på søndagsskolen, så har du kanskje hørt historiene om hvordan jødene ble ført til Babylon som fanger mange av de. Og helter som Daniel i løvehulen og de tre gutta som ble kastet i en illovn sto frem. Nå vi 100 år etter, og nå har altså babylonerne selv blitt erobret av perserne. Og mange av jødene fortsatt i Babylon. Kongen i Babylon, han hadde som sin personlige tjener en jødisk mann som het Nehemia. Nehemia, han hadde aldri selv vært i Jerusalem. Han var født i Babylon. Men en dag fikk han høre om hvor forferdelig tilstand var for jødene som bodde i Jerusalem. I årene etter at babylonerne hadde kommet og ødelagt det mektige tempelet og muren som var rundt byen, hadde det vært fritt frem for lokale krigsherrer og bander og plyndre byen og herje der, og folket levde i stor frykt og nød. Nehemia tenkte, dette vil jeg gjøre noe med. Og han gjorde det som var dristig for en tjener på den tiden. Han gikk til kongen og ba om tillatelse til å reise. Og kongen, han må ha satt Nehemia høyt. For ikke bare fikk han reise, men han ble også stattholder i Jerusalem, en slags ordfører eller noe sånt, ville vi kanskje sagt. Så, da Nehemia kom til Jerusalem, så han at denne byen trengte alt mulig. Økonomien var dårlig, gatene var dårlig, internett var sikkert kjempetregt, men det var en ting som var viktigere enn noe annet. Og det var at muren måtte bygges opp igjen. For uten sikkerhet ville bare ydmykelsen, utryggheten og kortsiktigheten i økonomien fortsette. Så Nehemia, han satte i gang. I begynnelsen så lo folkene som bodde rundt byen an for et håpløst prosjekt, Nehemia. Men Nehemia, han var målrettet. Etter hvert så fikk han sving på sakene. Snart hadde de gjenoppbygd muren til halv høyde rundt byen, og de fortsatte raskt. Krigsherrene rundt ble bekymret. Kan han virkelig lykkes? Hvor skal vi da hente pengene, maten vi pleier å røve? De prøvde forskjellige ting for å stoppe byggingen, men ingenting funket. Til slutt kom en av lederne rundt på banen. Han het Sanballat. Og ikke jeg si at jeg var pådriveren i navndiskusjonen hjemme på barna våre, men jeg kan likevel ikke huske at navnet Sanballat var veldig høyt opp på radaren. Uansett, da Nehemia var kommet så langt at de nå skulle begynne på selve byporten. Da forsto Sanballat at han måtte bytte taktikk. I stedet for å prøve å sabotere arbeidet som de hadde gjort til nå, så ville han lokke Nehemia bort fra muren og arbeide der og drepe ham. Nehemia, kan ikke vi ta en kaffe? Budet kom til muren. Nehemia klatret ned stigen, leste invitasjonen, og så svarte han, og hør nå, jeg er opptatt med et stort arbeid og kan ikke komme. Sanballat ble forbitret. Igjen og igjen spurte han dem. Kom igjen, du jobber ikke hele tiden. Det er bare hyggelig, vi tar en prat. Men fire ganger svarte Nehemia akkurat det samme. Jeg er opptatt med et stort arbeid og kan ikke komme. Nehemia var så fokusert på hva som var hans viktigste oppgave, og han nektet å la noe eller noen komme i veien for det, og han fikk fullført den muren. Nå har vi begynt et nytt år. Vi gjør opp status. Vi veier oss og finner ut at vi må begynne å jogge mer, og få malt den der veggen og lest den boka som har ligget så lenge, men hvis vi går dypere, og jeg stiller deg spørsmålet, hva er din mur som du må bygge? Hva ditt store arbeid som du ikke kan la noe ødelegge for I 2014? Hvis Kjeltek tar feil og du ikke kan velge alt? Spør du Veronica, kona mi, så vil hun alltid si barna våre, og det sant. Som forelder så har jeg gått inn på rommet til barna etter at de har sovnet og sagt det lavt, så ikke de våkner og ødelegger hele natta mi selvfølgelig, men jeg opptatt med et stort arbeid her og kan ikke komme. Kanskje har du noen rundt deg som du tenker på akkurat nå. En som syk, en som har det vanskelig, en som du vet vil trenge mye av deg I året som ligger foran. Jeg opptatt med et stort arbeid og kan ikke komme. Kanskje kunne du jo reist mer, tjent mer penger, men du vet noe om hvem og hva som ditt viktigste arbeid nå. Du som studerer eller jobber, du vet hva det du ikke kan miste I livet ditt. Hvilke relasjoner din viktigste? Hvilke prosjekt det du har startet? Var det en tjeneste I en menighet eller noe helt annet? Og du vet at denne fasen så viktig. Det kan være at du over tid har sett at livet ditt har gått I en feil retning. Og du vet at hvis ikke du nå tar grep, så vil du ende opp som en utgave av deg selv som du ikke liker. Du trenger å ta din etterfølgelse av Jesus på alvor hvis du en kristen. Og det må få noen konsekvenser I livet ditt. Og da kommer vi til noe veldig viktig. For egentlig så vet du, hvis du slutter å prøve å unnskylde og bortforklare, hva som fører livet ditt I en god retning, og hva som ikke gjør det. Og det ting som potensielt truer ditt store arbeid. Det ting som kan skape sprekker I muren din, ødelegge den, hvis du lar deg distrahere for mye, hvis du bare kommer ned til Sanballat. Det vil være ganger I 2014, hvor du bør si, dette høres morsomt ut, men jeg kommer ikke ned til det. Du søt, men jeg kommer ikke ned til deg. Kanskje vet du akkurat nå hva jeg snakker om. Kanskje må du vinne over likegyldighet. Fristelsen vi har til å bare la ting skure og gå, trekke deg tilbake. Husk at det du kan få bety for noen andre dette året, det kan være din mur. Det kan være ditt store arbeid. Du må ikke la noen ødelegge for det. Kanskje vet du at det noe veldig konkret. Internett, noen piller eller flasker, noen steder som en utfordring for deg, som blir denne tingen som alltid der I rommet når du sammen med noen som du glad I. Som gjør deg litt ukonsentrert, en stein I skoa, en svak skurrelyd I bakgrunnen. Din helse, kjæresten din, familien din, muren din. Bli på den I 2014. Ikke la noen stjele det fra deg. Kan hende det også en relasjon som du bør bryte dette året. Fordi du vet at når du sammen med han, eller hun, eller de, så får dere bare frem det verste I hverandre. Det ikke så viktig alltid å plassere hvem som har ansvaret, men din fremtid muren din, og du må gjøre det som må gjøres for å bli på den. Så, hva muren din? Hvis jeg ber deg velge én ting dette året, som skal være ditt store arbeid, hva velger du da? Hva det viktigste du vil jobbe for I 2014? Det kan være din etterfølgelse av Jesus. Det kan være din relasjon med kjæresten. Det kan være ditt nærmeste vennskap. Kjeltek Consulting tar feil. Vi kan ikke fokusere på alt samtidig. For jeg opptatt med et stort arbeid. Og jeg kan ikke komme. Kan ikke la meg distrahere. Kan ikke la noe ødelegge for dette. Og kanskje skal vi akkurat her ta inn Per Fuglis nyttårsformaning. Ikke ikke la ditt store arbeid og mål bare dreie seg om deg selv. Så kan 2014 få være et fokusert år hvor vi prioriterer det vi egentlig vil. Mål 1, et stille år. Mål 2, et fokusert år. Så til det tredje målet. Hva med når nyttårsforsettene ryker? Kan hende de nå, som sagt, allerede har gjort det. Når du hadde planlagt å trene på kvelden, altså legge deg tidlig og stille tid med Gud morgenen etterpå, så finner du deg selv slumrende i sofaen klokka 1:30 på natta med en tom potetgullpose etter 6 episoder av et eller annet på Netflix som ingen vil huske om 3 år fra nå. Det var mange som kjente seg igjen der. Hva med når du har kranglet med noen som du glad i og du griner alene etterpå fordi du vet at nå sa du alle de tingene som gjorde alle vondest. Da har jeg lyst til å fortelle deg historien om Maximilian Kolbe. Han var født den 7. januar 1894 i Polen. Og 20 år gammel så ga han i dypt alvor livet sitt, resten av livet sitt til Gud. Han ble fransiskanermunk. Høsten 1939 så brøt 2. verdenskrig ut og tyskerne og russerne invaderte Polen, delte det mellom seg. 28. mai 1941 så ble Kolbe deportert til konsentrasjonsleiren Auschwitz uten rettssak eller dom. Navnet Maximilian ble han ikke lenger kalt, nå var han fangenummer 16670. Hans nye adresse var Brakke 17. Så på grunn av hardt arbeid og sykdom så havnet han på brakke 14. Brakken for dem som ble satt til lettere arbeid. En dag i slutten av juli så trodde vaktene at en fange fra brakke 14 hadde rømt. Kommandanten beordret derfor at 10 menn fra samme brakke skulle plukkes ut og dø. Sånn var reglene. Sånn er hevnens logikk. Senere viste det seg at det var ikke noen fange som hadde rømt, han hadde druknet. Så sto 10 helt tilfeldige fanger på den åpne dødsplassen under brennende sommersol. Plutselig skriker en av de 10, sersjant Francis Gajovnicek, «Min kone og mine barn, jeg skal aldri se dem igjen!» Skrik som går gjennom marg og bein, også i dag. Da trådte en lite imponerende mannsfigur med innsunkne øyne og runde ståltrådbriller ut av rekken og tok av seg fangeluen. «Hva vil dette polske svine?» spurte kommandanten SS-Obert Fritsch. «Jeg er katolsk prest, og jeg vil dø for den mannen. Jeg er gammel. Han har kone og barn. Jeg har ingen», sa Maximilian Kolbe. Innvilget bjeffet kommandanten og fortsatte bortover rekken. Den kvelden så var de 10 menn som gikk til betongbunkersen for å sulte ihjel. Normalt ville de ha revet hverandre i stykker som kannibaler, men de lå stille så lenge de orket, nakne på gulvet, ba og sang salmer. Etter 2 uker så var 3 av de og fader Maximilian fortsatt i livet. Da trengtes bunkersen til noe annet, så den 14. august så ble de 4 gjenlevende hentet ut. Klokken 12:50, fremdeles ved bevissthet, så fikk den polske presten en injeksjon fenol og døde 47 år gammel. 10. oktober 1982 var 150.000 mennesker samlet på Petersplassen i Roma. Til stede var også Francis Gajonicek, kona hans, barn og barnebarn. Mange var blitt reddet takket være denne ene mannen. Paven beskrev Maximilian Kolbes død og sa «Dette er en seier over alle menneskets systemer av forakt og hat, en seier lik den vår Herre Jesus Kristus vant». Bibelen forteller at du og jeg har en Maximilian Kolbe. Når vi svikter nyttårsforsettene våre og føler at vi mislykkes selv I våre viktigste og største oppgaver I livet, så har vi en Gud som tok av seg kronen sin, som strakte hendene ut og sa, «Jeg vil dø for den mannen, for den dama, for deg.» Eller som Jesaja skrev om Jesus 750 år før det skjedde. Han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på han. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. I 2014, midt I våre gode ambisjoner, kan vi leve I dette. Jeg har lyst til å slutte I kveld med en vakker fortelling fra ikke så langt her borte I Bærum. Der satt den berømte forfatteren Ronald Fangen på Grini fangeleir, samtidig som Kolbe og Gajonicek satt I Auschwitz. Fangen var mye syk, og han hadde tunge dager. Men da han endelig skulle slippes fri, sa daværende Oslo-biskop Eivind Berggrav, han skal da jammen bli møtt på stigtrinnet ut til friheten. Så en deilig vårdag sto Berggrav utenfor Grini og tok imot Ronald Fangen I det han slapp ut. Det første Berggrav spurte om da de møttes var, holdt tro? Nei, svarte Fangen raskt. Den holdt ikke, den brast. Men så la han til. Men Jesus holdt. Og kan ikke det få stå som et vitnesbyrd også for dette året? Det ikke sikkert at vi klarer å gjøre dette til et stille år. Og vi lytter til Guds visken inni oss, selv om det hadde vært godt for oss. Det ikke sikkert at vi klarer å gjøre dette her til et fokusert år, der vi bygger vårt store arbeid og vet hva vi også da må si nei til for å oppnå dette. Men uansett hva dette året ikke blir, så blir dette året et nådens år. Det tredje målet for 2014 altså et nådens år. Vi har dessverre ingen garantier for mange ting av det som ligger foran oss. Vi vet ikke hvordan helsen vår blir. Vi vet ikke om det kan inntreffe ulykker eller hvilke gleder vi møter. Men om det til og med skulle kjennes som om troen brister, så holder Jesus. Det tenkte jeg kunne være tre mål. Et stille år, et fokusert år og uansett et nådens år. Skal vi be sammen? Far I himmelen, du kjenner oss. Du ser det beste I oss. Du ser større ting I oss enn vi har sett selv. Jeg har lyst til å be om at vi får gå en vei I livet mot det. Mot at vi får bli og være det du skapte oss til å være. Men så takker jeg deg for at rundt det og over det, så det din nåde som har gitt oss alt. Amen.